Assalomu alaykum. Muqaddas kalomda bir yigit Iso Masihdan ustoz, Tavrot amrlarining eng buyugi qaysi deb so'ragan edi. Amrlarning eng buyugini siz bilasiz. Rabbing bo'lgan Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan va butun onging bilan sevgan. Ammo qanday sevamiz? Xudoni sevishimizni qanday ko'rsatamiz? Xudoni sevishimizni ko'rsatishning eng to'g'ri yo'li bu unga bo'ysunishdir. Agar siz oxirgi kun yashayotganingizni bilsangiz, yaqinlaringizga qanday munosabatda bo'lgan bo'lardingiz? Albatta, biz ular bilan o'zimiz uchun qimmatli bo'lgan narsalarni bo'lishardik. Eng ichki sirlarimizni bo'lishgan bo'lardik. Yuhanno kitobining 13-bob, 17-boblarida Iso Masih oxirgi kunning shogirdlari bilan o'tkazadi.
O'shanda o'zining eng muhim fikrlarini shogirdlariga aytadi. Yuhanno 14-bob 15-oyatda Iso shunday deydi: "Agar meni sevsangizlar, amrlarimga amal qilinglar." 21-oyatda esa: "Kim mening amrlarimni bilsa-yu, ularga amal qilsa, u meni sevadi. Kim meni sevsa, Otam ham uni sevadi. Men ham uni sevaman va o'zimni unga ko'rsataman," deb yozilgan. 23-oyat esa shunday deydi: "Kim meni sevsa, mening so'zimga amal qiladi. Otam ham uni sevadi. Biz uning huzuriga kelib o'zimizga maskan yaratamiz." Xudoga bo'ysunish bu uni sevishdir. Nima qilsak Xudoga bo'ysungan bo'lamiz? Muqaddas kalom o'qish orqali. Biz har kuni uning kalomini o'qish orqali unga bo'lgan muhabbatimizni ko'rsatamiz. Kunning aniq bir paytini belgilab Xudoga vaqt ajrating.
Men Xudoga vaqt ajratish uchun ma'lum bir vaqtni va joyini belgiladim. Boshida 15 minut vaqt yetarli deb o'yladim. Asta-sekin 30 minutgacha, 45 minutgacha cho'zildi. Xudoga qancha yaqin bo'lsangiz, undan ajralish ham shuncha qiyin bo'ladi. Ibodat orqali muqaddas kalom bizga tinmasdan ibodat qilishni buyuradi. Tinmay ibodat qilish nima degani? Biz kun davomida kimlargadir gapiramiz. Kimga gapiramiz? O'zimizgami yoki Xudogami? Muqaddas kalom o'qir ekansiz, o'qib bo'lgach qanchadir vaqtingizni ibodat uchun ajrating. Hafta davomida hisoblab ko'ringchi, ibodat qilish va muqaddas kalom o'qishga qancha vaqt sarflar ekansiz. Ulug'lash orqali jamoatga borib, Xudoni ulug'lamaydigan odam Xudoni sevmaydi deya olmaymiz.
Imonli o'z uyida ham doimiy tarzda Xudoni ulug'lashi mumkin. Hali jamoat uchun binolar qurilmagan paytda imonlilar uylarda to'planishlar edi. Siz ham birodarlaringiz bilan uyingizda uchrashingiz mumkin. Bo'lishish orqali. Hamma narsa pul turadi. Bu hayotning qonuni. Biz ham Xudoga pul ajratishimiz kerak. Xudo bizga bergan puldan 10%dan birini unga qaytarib berishni buyurgan. Xudo bizga bergan puldan 10%dan birini unga qaytarib berishni buyurgan. Odamlar Xudoga muhtoj. Xushxabar aytish esa jamoatning eng muhim ishi. Shu ish uchun biz Xudoga ushir berishimiz kerak. Odamlar xushxabar yetishlari uchun jamoatdagilar xushxabarchilarni yuborishi kerak. Agar biz Xudoga ushir bermasak, ular odamlar oldiga qanday boradilar? Xudo kalomini o'qing va u haqida o'ylang. Doimo u bilan suhbatlashing. Har kuni vaqtingiz, pulingiz va kuchingiz bilan uni ulug'lang.